Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta u knjizi psalama i nastavljamo naše razmatranje prvog psalma. Kada je obeležena 50-godišnjica pastirskog rada doktora Georgea Trueta, pastira Prve baptističke crkve u Dallasu, nakon jutarnjeg bogosluženja prišao mu je jedan veoma istaknuti advokat. Rekao je: "George, ti i ja smo davno došli u Dallas, još u vreme kada su konji vukli kočije. Želim da ti nešto priznam. Kao mladi advokat dolazio sam da te slušam. U to vreme bio si mladi propovednik, ali si me uznemiravao. Mnogo puta sam posle nedeljnog bogosluženja odlazio kući i nisam mogao ni da spavam." I onda je rekao: "George, danas si postao najveći propovednik Amerike, ali sada mogu da sedim i da te slušam, a da me to uopšte ne uznemirava." Onda se nasmejao i otišao. Ne bih voleo da sam na mestu tog advokata. Tako sjajan, neće imati mnogo šta da ponudi kad stane pred Hrista, jer se eto desilo da sluša jednog od najvećih propovednika koje je Amerika ikada imala. Doktor Truett je zvan princom propovedaonice. Ove ga je slušao 50 godina, na kraju 50 godine rekao: "Više me uopšte ne uznemiravaš." Ali doktor Truett zato nije odgovoran. Primarna obaveza hrišćanina nije za dobijanje duša, nego propovedanje Božje reči, prijatelju. On donosi plod u svoje vreme. Postoji vreme za donošenje ploda. Imam drvo mandarine koje jedne godine mnogo rodilo. Bilo je pretrpano mandarinama. Znam da sam sa drveta nabrao 2 velike korpe i još je toliko ostalo. Ali samo mesec dana kasnije, na drvetu nije bilo ni jedne mandarine. Ona donosi rod samo u svoje vreme. Postoji sezona, pravo vreme za donošenje roda. Iz tog razloga potreban je dugi period priprema, sejanje semena, pružanje pomoći da se dođe do ploda. Tu i tamo, dati neki traktat možda i ima neku vrednost, ali prijatelju, mi smo u poslu propovedanja Božje reči i to treba negovati. Potrebni su vreme i pažnja, jer plod dolazi samo u pravo vreme. On kaže i ovo: "Kome list ne vene?" List je spoljašnje, vidljivo svedočanstvo hrišćanina. To je nešto što bi trebalo da bude prisutno stalno. Božije drveće je zimzeleno, nikada ne gubi svedočanstvo. Jedan moj prijatelj, dok smo bili na nekom letnjem seminaru, otišao je jedne nedelje u neku poznatu crkvu. Rekao je: "U nedelju ujutro otišao sam u tu veliku crkvu, iznad ulaza sam video ove reči uklesane u kamenu: Nebeska vrata. Onda sam ispod toga ugledao znak zatvoreno u julu i avgustu." Suviše često to se dešava u životu hrišćanina, a ne bi trebalo, prijatelju. Uvek si zelen. Tvoji listovi su spoljašnje svedočanstvo koje u ovom svetu imaš za Hrista. Sva Božija deca su uvek zelena. Pored ovoga on kaže: "Šta god radi, u svemu napreduje." Tamo u Starom zavetu, Bog je svojima obećao materijalne blagoslove. Današnjem verniku ti blagoslovi nisu obećani. Ako ih poseduješ, možeš zahvaliti Bogu, jer imaš više nego što je obećao. John Trapp je to ovako rekao: "Spoljašnji napredak, ako prati blisko hodanje sa Bogom, je lep. On je kao nula koja sledi iza drugih cifara, pridodata im je, jer ako nije, sama po sebi je ništa." Važno je imati Hrista, to je broj 1. Svi materijalni blagoslovi su nula. Ako ispred nula nemaš onu jedinicu, velikim slovom onog jednog, velikim slovom, onda, prijatelju, imaš bezvrednu stvar. Ali, ako staviš Hrista kao broj 1, ispred materijalnih stvari, onda si zaista blagosloven. Ali imaj na umu da on nije obećao materijalne blagoslove u našem vremenu. Stalnost blagoslovenog čoveka. Obrati pažnju na nesigurnost bezbožnih. Nisu takvi bezbožnici, nego su kao prah koji rasipa vetar. Zato se neće bezbožnici održati na sudu, ni grešnici na zboru pravedničkom. Dva čoveka, dva puta, dve sudbine. Jedan u slepoj ulici koja vodi u smrt, drugi put vodi u život. Bog govori šta je dobro, a šta je pogrešno. Živimo u vremenu kada ljudi nisu sigurni u to šta jeste, a šta nije dobro. Bog je siguran. Njegova reč se ne menja sa svakom filozofijom nove generacije. Jer Gospod zna put pravednički, a put bezbožnički propašće. Propašće prosto znači izgubit će se. To je reč koja označava konačnost. Zli, bezbožni će propasti. Priče 10. poglavlje 28. stih nam kažu ovako. Čekanje pravednih radost je, a nadanje bezbožnih propada. Ovako smo savjetovani. Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koga nalaze, kaže Matejevo evanđelje 7. poglavlje 13. i 14. stih. Široki, prostrani put je kao levak, u koji uđeš na širokom kraju, a kako ideš dalje, on je sve uži, dok te na kraju ne dovede do smrti. Kroz Hrista ulaziš na uski put. Hristos je put, istina i život. Dok ideš dalje, put postaje sve širi i širi. Taj put vodite u život. U Jovanovom evanđelju, 10. poglavlju, u 10. stihu, Hristos ovako kaže. Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju. Kako nam je u ovom prvom psalmu data divna slika blagoslovenog i srećnog čoveka. Psalam drugi. Tema. Drama vekova. Čovekova pobuna protiv Boga. Primetna odlika knjige psalama jeste njena sistematska uređenost. Prvi psalam govori o savršenom čoveku, o srećnom čoveku. Verujem da oslikava Gospoda Isusa Hrista kao posljednjeg Adama. Za razliku od savršenog čoveka, blagoslovenog čoveka i psalma prvoga, u psalmu drugom vidimo čoveka koji se pobunio. Ovo nazivamo postanje, odeljkom knjige psalama, paralela je upadljiva. Postanje ili prva knjiga Mojsijeva počinje savršenim čovekom, srećnim čovekom u Edenskom vrtu. Ali taj čovek se pobunio protiv Boga i od njega je pobegao. Više ga nije tražio i nije imao želje za njim. Sada ovde u psalmu drugome vidimo Adamovu decu, odnosno ljude. Psalam drugi je nazvan dramom vekova. On sadrži presudnu deklaraciju o ishodu događaja i sila koje vladaju u današnjem svetu. Ovaj psalam je podeljen više kao televizijski program, nego kao drama. Predstavljen je tako kao da je jedna kamera postavljena na zemlji, a druga na nebu. Nešto slično smo doživeli kada je kamerom vršeno ispitivanje meseca. Bilo je vrlo dramatično i uzbudljivo. Kada dođemo do drugog psalma, vidimo da Duh Božiji na dramatičan način koristi dve kamere iznad čovekovog očekivanja. Prvo nastupa kamera na zemlji, a kada to krene, čujemo glasove mnoštva. Čujemo kako mali čovek izgovara svoj mali deo teksta i igra svoj mali komad, kao što je Šekspir rekao. Jadni glumac koji se šepuri i muči taj svoj sat na bini života. Mali čovek. Zatim se kamera na zemlji gasi, a kamera na nebu se uključuje i začujemo kako govori Bog Otac. Nakon njegovog govora, kamera kao da se prebacuje na njegovu desnu stranu i onda Bog Sin govori svoj deo. Zatim se kamera na nebu isključuje, a kamera na zemlji ponovo uključuje i Bog, Duh Sveti, ima zadnju reč. Fokus kamere – ljudi. Hajde da posmatramo ovo predstavljanje, ovu prezentaciju. Prvo nastupa kamera na zemlji, pa vidimo ljude. Čovek je već u prvom stihu izložen uz pitanje. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? U drugim prevodima piše, zašto se bune neznabošci, odnosno mnogobošci, i zašto narodi Jevreji pomišljaju zaludne stvari? Reč zaludne ovde znači prazne. To znači da ono što je tako razbesnelo neznabošce i što je okupilo ljude u velikim, masovnim pokretima, protestnim pokretima, nikada se neće ispuniti ni postići. To je prazna, besplodna stvar koja je okupila narode. Pa o čemu se radi? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na njegovog pomazanika. Carevi zemaljski su političke vođe, a knezovi koji se skupljaju su verske vođe. U protestnim dešavanjima su ne samo mnoštva naroda, nego su im se pridružili i oni koji vladaju. Ovde imamo vladare, religiozne i političke, koji se ujedinjuju. Protiv čega protestuju? Protiv koga su? Protiv Gospoda i pomazanika njegovog. Ovde reč pomazanik znači Mesija, na jevrejskom. Kada se prevede na grčki novozavetni jezik, onda je to Hristos, kao što i mi kažemo. Ovde imamo veliki pokret, rasprostranjen po svetu, koji je usmeren protiv Boga i protiv Hrista. Kada je otpočeo ovaj pokret? Sveto pismo nas obaveštava o tome. U četvrtom poglavlju dela apostolskih, kada je izbilo progonstvo protiv crkve, piše da su se apostoli Petar i Jovan, nakon što im je zaprećeno, vratili crkvi da daju izveštaj. A oni, čuvši to, podigoše jednodušno glas ka Bogu i rekoše, Gospode, ti si Bog. Ovo je dodatak u nekim drugim prevodima. Ovo je 24. stih četvrtog poglavlja dela apostolskih. Ovde treba da zastanemo za trenutak, jer ovo je jedna od stvari u koju današnja crkva nije nekako sigurna. Gospode, ti si Bog. Mnogi ljudi nisu sigurni da je on Bog. Pitaju se. Prva crkva nije imala sumnje, ni pitanja. Gospode, tvorče neba i zemlje, mora i svega što je u njima, ti si Duhom Svetim rekao ustima svoga sluge Davida. Zašto se pobuniše mnogobošci i što su narodi smislili zaludne stvari? Kao što vidiš, u delima apostolskim su citirali psalam drugi. Digoše se kraljevi zemaljski i vladari se združiše protiv Gospoda i pomazanika njegovoga. Ovo je 26. stih četvrtog poglavlja dela apostolskih. Evo sada tumačenje Duha Svetoga. Udružiše se zaista u ovom gradu protiv tvoga svetoga sluge Isusa koga si pomazao, Irod i Pontije Pilat sa mnogobošcima i Izraelovim plemenima. Ovo je početak tog pokreta, kako nam kaže Duh Sveti. Desio se još onda, kada se Pilat udružio sa verskim vođama i Irodom, da bi pogubili Isusa. To je pokret protiv Boga i Hrista. Kroz vekove razvilo se poput lavine koja je započela jednom grudvom, a na kraju će da se pretvori u svetsku revoluciju protiv Boga i Hrista. Neko bi mogao da mi kaže, nije valjda da stvarno misliš da se svet kreće u tom pravcu. Mislim, stvarno to mislim. Neko dođe kod mene sa pitanjem, doktore McGee, da li mislite da svet postaje sve bolji? Odgovaram, da, mislim. Neko drugi dođe kod mene, zapita, doktore McGee, da li mislite da svet postaje sve gori? Odgovaram, da, mislim. Pa možda ćeš upitati, Šta pokušavate? Slažete se sa obe grupe? Ne slažem se, ali i jedno i drugo je istina. To je ono što je Gospod Isus rekao u priči o kukolju, u Evanđelju po Mateju 13. poglavlju, od 24. do 39. stiha. Gospod Isus je rekao da je on sejač i da seje seme u svetu. Zatim je rekao da je neprijatelj došao i da je posejao kukolj. Sluge su želele da odu i počupaju kukolj. Kada sam ušao u službu, to sam i ja hteo da učinim. Bio sam najbolji čupač korova koga si mogao videti. Ali uskoro sam shvatio da mi nismo pozvani da čupamo korov. To sam shvatio na vrlo težak način. Iz tog razloga se ne trudim da ikoga ispravim. Imam dovoljno neprilika sa Vernonom Megijem, pa ne brinem za druge. Gospod će se pobrinuti za njih. Ali Gospod je rekao da raste i žito i kukolj. Zajedno rastu, on će ih razdvojiti. On će se zato pobrinuti. Danas raste ono što je dobro. Da li si znao da danas ima više biblijskog proučavanja nego ikada pre u istoriji sveta? Hvalimo se nekim radio stanicama koje emituju biblijsko proučavanje, ali neke druge radio stanice mnogo duže od nas šire Božju reč. Širom Amerike mnoge radio stanice su posvećene emitovanju Božje reči. Reč Božja danas putuje kroz mnogo više ulica i avenija nego ikada pre. Žito raste. Ali, brate, hoću i to da kažem, i kukolj raste. Zlo raste. Danas postoje neverovatni Božiji i Hristovi protivnici. Mogao bih navesti mnoge događaje o neprijateljstvu sa kojim sam se suočio. Neko kaže, to jednostavno ne mogu da prihvatim. Mislim da tamo iza gvozdene zavese, u vreme kada je postojao Sovjetski savez i Varšavski pakt, ateizam raste, ali ne i sa ove strane. Međutim, raste ateizam i sa druge strane, i to je zapanjujuće. Da li si znao da smo za našeg života, vi koji imate godina kao i ja, i ti i ja videli pojavu naroda, čija je osnovna filozofija politička ekonomija ateizam? U prošlosti tako nešto nije postojalo. Nijedan narod drevnoga sveta, veliki paganski svet prošlosti, nije bio ateistički nastrojen. Nijedan. Neko kaže, ja sam mislio da jesu. Ne, ne, oni su bili sušta suprotnost tome. Bili su mnogo božci. Obožavali su mnoge bogove. Ali nijedan narod nije bio ateistički. Vidiš, bili su blizu otkrivenju. Noje je poznavao čoveka koji je poznavao Adama. Kada si tako blizu tome, ne možeš da negiraš Boga. U Noevo vreme svet je bio pun nasilja, ali u toj gomili ljudi nije bilo ateista. Kada je Bog dao 10 zapovesti, među njima nije bilo ni jedne protiv ateizma. Ali dao je 2 protiv politeizma. Nemoj imati drugih bogova uzame. Ne gradi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Ovo je druga knjiga Mojsijeva, 20. poglavlje, 3. i 4. stih. Ove 2 zapovesti dao je protiv politeizma, a ni jednu protiv ateizma. Zašto? Ateizma nije bilo. Kada dođeš u Davidovo vreme, susrećeš ateiste. Do tada ih je već bilo dosta. David ih obeležava, on kaže, reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Ovo je psalm 14. prvi stih. Reč bezumnik na judejskom znači lud. Znači ateista je lud. Naravno, mogao bi on biti doktor nauka na nekom univerzitetu. Biblija kaže da je lud. Ludost je da čovek kaže da nema Boga. Verujem da u takozvanim zapadnim demokratijama ima isto toliko protivnika Isusa Hrista, kao i tamo gde je ateizam vladao mnogo godina. Verujem to celim srcem. Neki kažu, čekaj malo. Slušam kako mnogi govore o Isusu i o tome kako je Isus divan. Da li si ikada zastao da razmisliš o tome da Isus liberala, Isus na koga svet misli, u stvari nikada nije živeo? Isus liberalizma nikada nije živeo. Isus iz Biblije i Isus liberalizma su dve različite osobe. Nastavit će se.